73.07.00 NATO investīcija projekti, apakšprogrammas mērķis, nodrošināt infrastruktūru sabiedroto uzņemšanai, kā arī personāla atbalsta funkcijas veikšanai, turpināt attīstīt NATO drošības investīciju programmas NSIP līdzfinansētos projektus Ādažos un Lielvārdē atbilstoši NATO prasībām, galvenās aktivitātes, mūsdienīgas un daudzfunkcionālas militārās bāzes izveide, infrastruktūras nodrošināšana sabiedroto uzņemšanai, NATO un nacionālajām prasībām atbilstoša lidlauka un militāro bāžu izveide, Latvijas gaisa telpas novērošana un kontrolē NATINAMTS NATO Integrated Air and Missile Defense System ietvaros projekts ASBACS Software Based Element. Apakšprogrammas izpildītājs NBS, Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs. Finansiāli rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns 2023. gada plāns kopējie izdevumi Euro 553 637 500 596 853 596 896 553 kopējo izdevumu izmaiņas, euro plus pret iepriekšējo gadu mīnus 5 0 57 632 96 853 - 5 596 853 kopējie izdevumi, procenti plus pret iepriekšējo gadu mīnus 91 19,4 - 100 atlīdzība, euro 38 585 589 853 596 853 vidējais amata vietu skaits gadā 99 vidējā atlīdzība amata vietai mēnesī, euro 5 5261 5 526 piezīmes. Vienai tai skaitā tiek nodrošinātas piemaksas projektu realizācijā iesaistītajām aizsardzības ministrijas un valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra personālam. Saskaņā ar MK 2019. gada 22. oktobra rīkojumu NR 512 izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu Eiropas sākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 500 000 596 853 96 853 TSK. Ilgtermiņa saistības 500 000 596 853 96 853 izmaiņas izdevumos no ārvalstu finanšu palīdzības NATO investīciju projekta gaisa komandvadības un kontroles sistēmas programmu nodrošinājuma elementa ieviešana ASB īstenošanai 500 000 - 500 000 palielināti izdevumi atlīdzībai 9 jaunām amatavietām pamatojoties uz MK 2019. gada 22. oktobra rīkojumu NR 512 par Latvijas līdzdalības nodrošināšanu NATO drošības investīciju programmā 596 853 596 853.